Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи на прикладе Хайновского белорусского лицея поразмовляем про дистанционное хатнее навучание. У другой части выпуска згадаем про постать Кастуся Калиновского. На передачу под знаком Пахони запрашает Ярослав Иванюк. Добрый вечер. W związku ze stanem epidemii u Polszczy byli zakryte usie szkoły. Pierapynak miał dążyć do 25 sakawika, ale na prykancy minułego tydnia Ministerstwa Edukacji przyjęło raszenie, że szkoły będą zakryte aż no do 12 krasawika. Jednak już od połowy tego tydnia nastawniki będą obowiązani realizować programną podstawę nauczania dystancyjna. Jak to wygląda u Hajnowskim Białoruskim Licei, rozpowiada dyrektor szkoły Igor Łukaszuk.
Pokrótce na samej sprawie, my jeszcze rychtujemy się do tego, aby polnościć początek tego nauczania, to musz to do hetu, a mierowali się do pałterenia wiedeł ci, do padrychtowki, do nowego miejsca z programnej osnowy nauczania. Ale już od średniego tygodnia będziemy poczynać z naprawdę nauką nowego, nauczanego materiału. I już to na samej sprawie będzie samy wielki wyklik, tomu, że to będzie proces, jaki będzie wymagać pomniejszenia kontaktu pomiędzy nastawnikami a uczniami, w jakim tak samo będą stawić adznaki i jaki będzie pociągać, co nie wiadomo, jak długo.
Heta ad 26 usio będzie odbywać się po pryncypu wideokonferencją z uczniami?
No nie usio, daleko nie usio, to muszę to numer już to nie usie zaniatki właśnie w taki sposób będzie można prowadzić, to muszę to i ciężko sobie ujawić, jak nastawniku jako 28 uczniów uzwozie prawieści zaniatki efektywne przy pomocy wideokonferencji. Na pewno część zaniatków tak odbywać się będzie, ale tak samo czaska materiału będzie ze swoim uczniami. I tu będziemy korzystać z nie tylko wideokonferencji, ale tak samo i naszym elektronnym dzielnikiem, jaki pozwala przesyłać uczniom materiały i komunikować się pomiędzy nastawnikami i uczniami. A proces pokaże. Tu liczyć co tak samo trzeba z zamierzowaniami technicznymi, jakie po prawdzie nie leżać po baku szkoły, to już to szkoła daheta gotowa, jak idzie po aparaturu, ale trzeba mieć na uwadze to, że nie każdy ma dostęp do internetu, jaki dozwalałby pełności korzystać z nowiejszymi technologiami. Trzeba pamiętać pra to, że nie każdy uczeń może mieć dostęp do komputera, tylko wykluczna dla siebie.
Dystancyjna nauczająca usie przedmioty. Pra to, jak to wygląda w wypadku białoruskiej mowy, rozpowiada nastawnik Jan Karczewski.
Od razu, kiedy był objawiony ten pierapynak, a tak samo zaochoczenie, tak samo wieści dystancyjne nauczanie, ja spróbował to robić, tak, że już krychu jakby przywyk do tego, zrozumiała, szukająca nowych rozwiązań. A w wypadku białoruskiej mowy, kiedy idzie pra mój bok, to tak, ja staram się związać z uczniami tyja zadani, jakie jany otrzymali, dyk czastka z ich zrobiła i odesłała mnie. Tomu, że to byli takie różne formy współpracownictwa z uczniami. To była suwiaś, to była propanowa przeczytać niekie teksty. Tak samo ja odsyłał swoje multimedyjne prezentacje, aby oni z nimi poznajomili się, bo tam nie tylko karcinki, ale tak samo i tekst znajdzie. Trzeba było zrobić niekoją piśmową pracę. No i z tym tak samo niektórzy sprawiali się, odsyłali mnie odkazy. Tak, że gawaru, ten kontakt już wiesz czas, nawet jedna z klasów zaproponowała, no, założyć tak zwaną grupę, на нейкім камунікатары, і таксама там яны ўсе знаходзяцца ў гэтай групе, і я, і тут зразумела, гэты кантакт быў зусім просты.
Што ў гэтай сітуацыі выклікае найбольшыя складанасці, найбольшыя цяжкасці?
Зразумела, у выпадку навучання беларускай мовы, гэта падобна як у выніку ўсіх моў. Тут пісьмовыя заданні вучні могуць выконваць, яны ж маюць слоўнікі, так што могуць карыстацца ім. І гэта, здаецца, не такая вялікая праблема, але ў выпадку навучання беларускай мове таксама ж важныя непасрэдныя размовы з вучнямі. Так што гэтага будзе нам бракавала, напэўна, бо паколькі гэтыя відэа сустрэчы будуць адбывацца, відэа урокі, ну але гэта ўсё роўна далёка не тое, што непасрэдны кантакт з вучням, калі ён выказваецца вусна. Вось гэтых вусных выказванняў, напэўна, нам будзе не хапала. Тут яшчэ праблема, таму што ёсць у нас, вядома, на беларускай мове цырыліца. Ну і не заўсёды вучні ў гэтай друкаванай форме спраўляюцца з той цырыліцай. Не кожны мае клавіятуру, ці не кожны так спраўна піша цырыліцай. Так што ўсё ж такі ім трэба рабіць скany ці нейкія здымкі сваіх пісьмовых прац, і ў такой форме мне перасылаць назад, каб я мог праверыць і ацаніць.
Спадар дырэктар, а наколькі, на вашую думку, такога тыпу навучанне можа быць эфектыўным?
Ну што ж, гэта абсалютна новая з'ява. І няма яшчэ нават механізмаў, якія маглі б гэта мерыць. Тут кожны з нас вучыцца ў гэтым працэсе, і так, як і настаўнікі, так і вучні. Тут шмат перашкодаў. Па-першае, трэба ўмець карыстацца гэтымі магчымасцямі ці гэтымі прыладамі, інструментамі навучання дыстанцыйнага. Карыстацца гэтым, па-другое, эфектыўна. І па-трэцяе, яшчэ ўмець правяраць і мерыць якасць навучання пры дапамозе гэтых жа інструментаў. Тады можна сказаць, наколькі гэта эфектыўна. І, напэўна, намнога больш эфектыўна, чымсьці ўвогуле не навучанне ў якім-небудзь кшталце. Але вядома, што гэтая тэхналогія, як яна не была б добрая, не заступіць непасрэднага кантакту настаўніка з вучнем.
Вядома ж, ліцэй заканчваецца матуральнымі экзаменамі. Пакуль іх тэрміны не мяняюцца, і калі сапраўды заняткі ў школах вернуцца ў звычайны парадак, як гэта плануецца ў палове красавіка, гэта будзе рэальна. А пра дыстанцыйнае навучанне ў сітуацыі эпідэміі распавядалі дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Ігар Лукашук ды настаўнік беларускай мовы ў гэтай школе Ян Карчэўскі. Размовы запісаныя былі ў інтэрнэт-камунікатарах.
Хвацкія малойцы, хлопцы, касінеры, харалужны корт ды песня на запас. Секлі вам галовы за цара, за веру, толькі вашы коні ратавалі вас. Секлі вам галовы за цара, за веру, толькі вашы коні ратавалі вас. Толькі вашы коні, ды ў душы адвага, ды агонь вачэй, ды матчына сляза. І зіхцела воля над баяцкім сцягам, і жыла надзея на канцы ляза. І зіхцела воля над баяцкім сцягам, і жыла надзея на канцы ляза. І жыла надзея, і лілася песня, і гучала рэха хлопцам у адказ. Калі лёс загінуць, справа ў воскресне, справа ў воскресне, як прыспее час. Калі лёс загінуць, справа ў воскресне, справа ў воскресне, як прыспее час.
Кастусь Каліноўскі, адзін з правадыроў студзенцкага паўстання на беларускіх землях, гэта постаць, якая ўвесь час выклікае спрэчныя ацэнкі. Дыскусіі вярнуліся пасля перапахавання астанкаў студзенцкіх паўстанцаў, у тым ліку Каліноўскага, ў Вільні ў лістападзе мінулага году. А вось учора якраз споўнілася 156-я гадавіна смерці Каліноўскага. Прыгадаем, быў ён павешаны царскімі ўладамі на Лукіскім пляцы ў Вільні 22 сакавіка 1864 году. Ці гэта герой, бунтаўнік, ці зусім чужы беларусам чалавек? Прафесар В'ячаслаў Швед, аўтар кнігі «Рэквіем паўстанцам», лічыць, што нацыянальныя погляды Кастуся Каліноўскага не былі статычнымі, яны эволюавалі.
Мне прыйшлося звярнуцца да прац, думак, мемуараў, якія выйшлі з-пад пера людзей, якія акружалі Каліноўскага, засяроддзя, дзе ён вучыўся, дзе ён быў у гуртку «Огул», дзе ён быў бібліятэкарам, дзе ён быў знаёмы з людзьмі з рэвалюцыйных арганізацый, афіцэраў у Пецербургу, ну і гэтак далей. І я прыйшоў да высновы, што дзякуючы гэтым крыніцам, дзякуючы гэтым выказванням, мы можам зрабіць рэканструкцыю і сказаць, што Каліноўскі меў погляды на нацыянальнае пытанне не статычныя, а тыя, якія эвалюцыянізіравалі, і тыя, якія базаваліся на поглядах новага пакалення рэвалюцыянераў, рэвалюцыянераў-дэмакратаў, разначынцаў, як іх інакше называюць, а значыць, у яго былі некія і рэвалюцыйна-дэмакратычныя паняцці, ідэі, ідэі волі народу і нейкай дзяржаўнасці народу. Адзін раз ён мог падыходзіць да стварэння дзяржаўнасці гэтай беларускага народа ў складзе Польшы. Другі раз, можа быць, у складзе і Расіі, але дэмакратычнай Расіі, пазбаўленай царызму, Расіі, якая не прыгнітае народ, дзе ўсе народы, славяне, і беларусы, і ўкраінцы, і рускія будуць вольныя, роўныя, дэмакратычныя.
Ці можна сказаць, што гэта былі погляды характэрныя для людзей гэтага часу?
Умовы для разумення і стварэння, фарміравання поглядаў Каліноўскага былі створаны ўжо ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. І гэты хлопец, Кастусь Каліноўскі, 25 гадоў якому было, ён впітваў гэтыя погляды, гэтыя думкі, ідэі, яны ў яго складваліся, накладваліся адзін на адну, ён выпрацоўваў асабісты погляд. На жаль, паўтараю, нельга знайсці гэта друкаваным тэкстам. Можа быць, на сённяшні дзень мы не знайшлі, можа быць, яшчэ знойдзецца гэта штосьці. Таму толькі рэканструкцыя, спроба метадамі іншых навук, не гістарычнай, зрабіць тое, што нам нельга зрабіць метадамі гісторыі.
Ну, але ж некаторыя тэксты Каліноўскага захаваліся ўсё ж.
Ну, гэта пісьмы з-пад шыбеніцы, гэта вершыкі. Хаця нават у гэтым гаворыцца пра тое, што ёсць мужык беларус і што ёсць мова беларуская. А гэта, в прынцыпе, два паказчыка – народ і мова для стварэння дзяржаўнасці беларускай. Тое, што кажуць некаторыя, што ён, паляк, і рабіў польскую справу – гэта неправда. Польскую справу, ну, у дужках, польскую справу рабіла ўсё паўстанне, у якім удзельнічалі і тыя, хто жыў на Беларусі – шляхта, сяляне на землях Беларусі. Яны рабілі агульную справу, а потым стаяло ўжо пытанне, якой быць Беларусі, альбо ў Польшы, альбо ў Расіі, а можа самастойнай. І стаяло пытанне на перамовах у Лондоне палякаў, не этнічна, скажам так, палякаў жыхароў Польшы і Герцена Загаровым, выдаўцоў «Колакала», дзе гаварылася, што пасля перамогі будзе плебісцыт, і насельніцтва як бы само выбере, з кім ім быць, ці з Польшы, ці з Расіі, ці асобна.
Распавед прафесара В'ячаслава Шведа пра нацыянальныя погляды Кастуся Каліноўскага канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Далучаюся да заклікаў заставацца дома, калі толькі маеце такую магчымасць. А ў бліжэйшую нядзелю 29 сакавіка ў эфіры Радіо Беласток, таксама як і учора, будзе транславацца святая літургія, яе пачатак а 7:45. У сувязі з гэтымі зменамі перадача «Пад знакам пагоні» ў бліжэйшую нядзелю а 9:35. А заўтра ў беларускім выпуску ў эфіры Радіо Беласток без 15:07 вечара сустранецца з вамі Міхась Сцепанюк.
Надта хочацца выраі, моя белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, што вы хочаце вы рай, моя сумная лебедь. Шэры осеньскі вецер
принесе павуціну. Сумний осінський вечір прийде в вашу хатину, а за вікнами шерань і не убачить просвіту. У небесах ушери я розтану без сліду. Летим з миром, як з лірой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, і мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сумная лебедь.